თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს შევეხებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პრობლემებს. ვისაუბრებთ იტალიელი რეჟისორის ნანი მორეტის ერთ ფილმზე. მოგითხრობთ შავი პარასკევის შესახებ. გთავაზობთ თეატოფურიას სტატიას „ეს ცოტას ხედავს და ამას დავყავარ“. შეშემო პირები პერსონალურ ასისტენტს მოითხოვენ. 3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა. შეშემო პირებმა თბილისში რუსთაველის გამზირზე მსვლელობა მოაწყვეს და მოითხოვეს მათი პირობები ისე გაუმჯობესდეს, რომ დამოუკიდებლად ცხოვრება შეძლონ. ტოტალური უსინათლო ვარ. როგორ ფიქრობთ, ორნაბიჯს გადავდგამ პერსონალური ასისტენტის გარეშე? აგერ ეს ცოტას ხედავს და ამას დავყავარ. ფრიდონ ლობჟანიძე მიგვითითებს გვერდით მდგომზე, რომელიც მცირე მხედველია და ისევე სჭირდება მოვლა, როგორც იმ ადამიანს, რომელსაც ახლა სიარულში ეხმარება. დამოუკიდებელი ცხოვრება. ეს იყო ძირითადი გზავნილი, რომლითაც შეშემო პირები ხელისუფლებას მიმართავდნენ. ისინი ითხოვდნენ საქართველოში პერსონალური ასისტენტის პროგრამა დაინერგოს. სწორედ ასისტენტი შეითავსებდა იმ ფუნქციებს, რომლებიც დღეს ახლობლებს აქვთ გადანაწილებული, ანუ დაეხმარებოდა ქუჩაში, სიარულში, თავის მოვლაში, სხვებთან ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. ანა ხაჭაპურიძე უსინათლოა. აქციაზე დედასთან ერთად მივიდა. მსვლელობისას სწორედ ის უკარნახებდა, სად იყო გზა და სად ტროტუარი. სახლში კიდევ ერთი უსინათლო დაჰყავს. ისიც აქტივისტი, მაგრამ აქციაზე წამოსვლა დღეს ვერ მოახერხა, რადგან დედა ორივეს ვერ მიხედავდა. ორი უსინათლო შვილით აქ ვერ ვივლიდი. ასისტენტი რომ მყოლოდა, ეს ხომ არ მოხდებოდა, თქვა მან. ანა ყვება, რომ ფერები ჯერ კიდევ ახსოვს, საკუთარი გარდერობიც იცის და ასისტენტის გარეშეც ჩაიცომს. ასისტენტი სჭირდება იმისთვის, რომ უკვე ჩაცმულმა სახლიდან გამოსვლაც შეძლოს. ამას მარტო ვერ ახერხებს. ჯერ ერთი ქუჩებია მოუწყობელი და მეორეც ეშინია მაწანწალა ძაღლების, რომლებიც შეიძლება მის ხელჯოხზე გაღიზიანდნენ. ანას დედა ელენე პაიჭაძე ამბობს, რომ შვილების მომავალზე ისედაც მუდმივად დარდობდა. პანდემიის დროს კი ყველაფერი ორმაგად სანერვიულო გაუხდა. ახლა ყველაფერი მშობლების ზურგზე გადადის. საშინელი გრძნობაა, როცა ფიქრობ, მე რომ არ ვიქნები, ამათ მერე რა მოუვათო. აქციაზე შეშემო პირები მოითხოვდნენ სოციალური პაკეტის გაზრდასაც და სარეაბილიტაციო პროგრამებსაც, რომლებიც მათი თქმით ახლა მხოლოდ 18 წლამდე პირებისთვის არის ხელმისაწვდომი. თორნიკე კუსიანი, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის, ამბობს, რომ შეშემო პირს შესაძლოა ბანკში ანგარიშიც კი არ გაუხსნან, თუ დედა არ მიიყვანა. გზები არ არის მოწყობილი. ეს ქუჩა რომ გადმოვიარეთ, ერთი ეტლით მოსარგებლე ეტლიდან გადმოვარდა. მიწისქვეშა გადასასვლელებში შეშემო პირებისთვის თითქოს დაამონტაჟეს ლიფტები, მაგრამ სინამდვილეში არც ერთი არ მუშაობს. სხვა ლოზუნგებს შორის 3 დეკემბრის აქციაზე შეშემო პირები სრულფასოვან სექსუალურ ცხოვრებასაც ითხოვდნენ. ჩემს სხეულს შეუძლია სიამოვნების მიღება, სოციალური ცხოვრება ჩემი უფლებაა, ეწერა მათ პლაკატებზე, რამაც აქციის რამდენიმე მონაწილე გააღიზიანა კიდეც. ესეც ძალიან მძიმე სურათია, როცა ზოგი სწორად ვერ აღიქვამს ჩვენს ლოზუნგს და გონიათ შეურაცხყოფას ვაყენებთ, თქვა თავმჯდომარემ ორგანიზაციისა კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის გიორგი ძნელაძემ აქციის დასასრულს, როდესაც მსვლელობის მონაწილეები პარლამენტის წინ შეჩერდნენ. სექსუალური ცხოვრება ჩემი უფლებაა. ამ ლოზუნგმა ბევრი გააღიზიანა. იმ ხალხს, რომელიც ახლა ინსტიტუტებშია ჩაკეტილი, ეს უფლება არ აქვთ და ჩვენ მათი სახელითაც გამოვდივართ. ყველა ფიქრობს, რომ სექსუალური ცხოვრება, რეპროდუქცია შეშიმო პირებს არ ეხებათ. ეხებათ, პირდაპირ ეხებათ. ციტატის დასასრული. ეს გახდათ თეატოფურია სტატია, ეს ცოტას ხედავს და ამას დავყავარ. შეშემო პირები პერსონალურ ასისტენტს მოითხოვენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გდავაზობთ გოგი გვახარიას სტატიას ნანი მორეტის სინანული და სიბერე. დედა ჩემი არ ითვლება ნანი მორეტის შედევრად, მაგრამ ფილმში არის ის, რაც აუცილებლად შეგვეხება, გაგვახსენებს ჩვენს უსუსურობას მაშინ, როცა ყველაზე ახლობელი ადამიანი გვიკვდება. მერე იმას თუ როგორ ვეჩვებით სიკვდილს, მერე მის არ ყოფნას და რაც მთავარია იმას თუ როგორ გვენადრება, როცა ეს ადამიანი ჩვენ გვერდით აღარაა. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ მორეტის, რომელმაც სურათი გარდაცვლილ დედას მიუძღვნა, ამიტომ მთავარი გმირი, კინორეჟისორი მარიანა, სწორედაც რომ თავად ნანი მორეტია, სინდისი აწუხებს, რაღაც მოუნელებელ დარდს ატარებს დედის გამო. იტალიელისთვის, სადაც მოგეხსენებათ დედის კულტია, ეს დარდი ცხოვრების ნაწილია. ქართველისთვისაც ცხადია. მით უმეტეს, რომ ყოველდღე კოვიდით იღოცებიან ჩვენი დედები და მამები, ბებიები და ბაბუები. ჩვენ კი ქრჩება დანაშაულის შეგრძნება იმის გამო, რომ ვერ გადავარჩინეთ. თანაც მოვლენები ზუსტად ისე ვითარდება ხოლმე, როგორც ნანი მორეტის ფილმშია. სწორედ მაშინ, როდესაც იცი, რომ ახლობელი ადამიანი დღეს თუ არა ხვალ მაინც სამუდამოდ დაკტოვებს, ყველაფერი ერთად დაგაცხრება თავს. აქ მარიანას მაინც და მაინც ამ დროს მოუხდება შეყვარებულთან განშორება. მაინც და მაინც იმ დროს გაჭიანურდება მისი ფილმის გადაღება. მაინც და მაინც მაშინ გაურთულდება ურთიერთობა შვილთან. კანის ფესტივალის პრესკონფერენციაზე ნანი მორეტი აღნიშნა, რომ ფილმის იდეა გარდაცვლილი დედის მოწაფეებთან შეხვედრის შემდეგ დაებადა. დედამისი, ისევე როგორც მარიანას მომაკვდავი დედა, ლინგვისტი იყო. მაგრამ სიბერეში, როგორც ხდება ხოლმე, სიტყვების დავიწყება დაიჩივლა. დიაგნოზიც მალე დაუსვეს. დემენცია. თუმცა მეხსიერებასთან ერთად გულიც აწუხებდა. სტუდენტებმა უთხრეს, სიტყვების დავიწყება ჩვენც შევამჩნიეთ, მაგრამ ისიც დავინახეთ, როგორ ოსტატურად ანაცვლებდა ერთ სიტყვას მეორეთი. ისე რომ აზრი არ დაკარგული იყო. სხვა ისტორიებიც უამბეს. აღმოჩნდა, რომ შვილი უბრალოდ არ იცნობდა დედას. აიღო და ფილმი მიუძღვნა. უფრო ზუსტად კი ფილმი მოგვიწვნა ყველას, ვინც კარგად არ ვიცნობთ ახლობელ ადამიანებს. გვეზარება მათთან კონტაქტი, დრო არ გვაქვს. მერე კი ძალიან ვნანობთ ამას. მარიანა სოციალურ ფილმს იღებს მუშებზე, რომლებსაც სამსახურიდან დათხოვნა ემუქრებათ, მას შემდეგ რაც მეპატრონემ ქარხანა რომელიღაც დიდ კორპორაციას მიჰყიდა. თავად ნანი მორეტისა არ იყოს, რომელიც ყოველთვის სწორედ სოციალურ, პოლიტიკურად მწვავე კინოს უჭერდა მხარს, დედა ჩემის გმირისთვის იმ მომენტში მთავარი იმის გაგებაა, თუ რისთვის იბრძვის ეს ხალხი, რას უქადის მათ უმუშევრობა. მარიანა მისიც იცის, რომ დღევანდელი იტალია ნეორეალიზმის ეპოქაში აღარ ცხოვრობს. ამიტომ ფილმმა მცირე მოგება მაინც რომ მოუტანოს, რომელიმე ვარსკვლავით უნდა გაამდიდროს. იწვევენ ჰოლივუდელ მსახიობს ჯონ ტურტუროს შესრულებით, რომელიც ამტკიცებს, რომ სტენლი კუბრიკთან თანამშრომლობდა. აქ ნანი მორეტის უნდა რამენაირად იქილიკოს კომერციულ კინოზე, მაგრამ აშკარად არ გამოსდის. მთელი ეს მასკარადი ტურტუროს ექსცენტრიზმით სრულიად ამოვარდნილია ფილმიდან. ასეა თუ ისე საქმეში ჩართულ მარიანას, რომელსაც მშრომელი ხალხის პრობლემები აწუხებს, თითქმის ავიწყდება ყველაზე ახლობელი ადამიანები, ისინი, ვისაც სჭირდება მისი დახმარება და ყურადღება. და აქ გამოჩნდება სწორედ ერთი საინტერესო ტენდენცია ნანი მორეტის შემოქმედებაში. მისი შემობრუნება სოციალურ-პოლიტიკური კინოდან საოჯახო დრამისკენ, მემარცხენეობიდან თითქმის კონსერვატიზმისკენ. კინოს მოყვარულებს ახსოვთ, როგორ დაიწყო დიდმა რეჟისორმა ფილმით „მესა დასრულებულია“, რომლის მთავარი გმირი თავად ნანი მორეტის შესრულებით ახალგაზრდა მღვდელი მარქსისტია. ამის შემდეგ მორეტი იღებს კინოს, რომელიც იტალიელი მემარცხენე რეჟისორების ლიდერად აქცევს. ძვირფასი დღიურის და აპრილის პრემიერის შემდეგ ზოგიერთი კრიტიკოსი მას პიერ პაოლო პაზოლინის მემკვიდრედაც კი აღიარებდა. თუმცა ნელ-ნელა იკლებს მისი ფილმების პოლიტიკური სიმწვავე და წინა პლანზე გამოდის ოჯახის თემა. დედა ჩემი ამ ტენდენციის დასაწყისია. ნანი მორეტი ფაქტობრივად აღიარებს, რომ დაიღალა და იმასაც აღიარებს, რომ ასაკში შევიდა. ხო და ძალიან საყვარელია სწორედ ამ აღიარების გამო. რეჟისორი, რომელიც იმედია კიდევ დიდხანს გაგვაცინებს და გვატირებს. ერთდროულად ძალიან ბუნებრივი და ძალიან არტისტული ნანი მორეტი. ეს გახდათ გოგი კვახარიას სტატია ნანი მორეტის სინანული და სიბერე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. თავაზობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას 8 ასლარიანი ბოტასები განვადებით. არც ისე შავი პარასკევი. შავი პარასკევი გრანდიოზული ფასდაკლებების და ისეთი რამეების ყიდვის დღეა, რაზეც სხვა დროს ხელი არ მიგიწვდებათ. თუმცა არსებობს საპირისპირო მოსაზრებაც. ფასდაკლებები არც ისე გრანდიოზულია, თქვენ კი ბოლოს იმას ყიდულობთ, რაც არ გჭირდებათ. და არის შავი პარასკევი. ეს ნოემბრის ბოლო პარასკევია, შეერთებული შტატების ეროვნული დღესასწაულის მადლიერების დღის მომდევნო დღე. ნახევარ საუკუნეზე მეტია შავ პარასკევს მაღაზიები მომხმარებლებს აქციებსა და დიდ ფასდაკლებებს თავაზობენ. ყველაფერი ამერიკიდან დაიწყო, თუმცა ტერმინის წარმომავლობაზე განსხვავებული ვერსიები არსებობს. ოქსფორდის ლექსიკონის თანახმად, მას დიდ ბრიტანეთში სკოლის მოსწავლეები იყენებდნენ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში. პარასკევი სკოლებში გამოცდის დღე იყო და შესაბამისად შავიც. ამერიკელებს შავი პარასკევი პირველად 1869 წლის 26 სექტემბერს გაუთენდათ, როდესაც ორი კომერსანტის სპეკულაციებმა ეროვნულ ოქროს ბირჟაზე პანიკა გამოიწვია. ერთ-ერთი ვერსიით, თანამედროვე გაგებით ეს ტერმინი ამერიკული ბუღალტერიის წყალობით გაჩნდა. საბუღალტრო აღრიცხვაში დანაკარგისთვის წითელ მელანს იყენებდნენ, მოგებისთვის კი შავს. თუმცა кайხანია, შავი პარასკევი მხოლოდ ერთი დღე აღარაა. ახლა ეს მთელი ერთი კვირაა, რომელსაც კიდევ ერთი საშოპინგო დღესასწაული, ონლაინ გაყიდვების დღე, კიბერ ორშაბათი მოსდევს. შავ პარასკევს ბევრი აკრიტიკებს. კომპანიები და ბრენდები არაერთხელ გამოუჭერიათ იმაში, რომ მათი ფასდაკლებები სინამდვილეში არც ისეთი სარფიანი ყოფილა, როგორადაც ასახებდნენ. 2020 წელს დიდ ბრიტანეთში მომხმარებელთა ასოციაციამ ფასდაკლებების კვლევა ჩაატარა. აღმოჩნდა, რომ 201-დან 184 შემთხვევაში საქონლის ფასი იგივე იყო, რაც უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე, ან კიდევ უფრო მაღალი. ხანდახან გამყიდველები ზრდიან ფასდაკლების პერიოდამდე, რათა შემდეგ გამოჩნდეს, რომ მომხმარებელს უფრო სარფიან გარიგებას თავაზობენ. უთხრა BBC-ის კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა კეტრინ ჰარტმა. შავი პარასკევის ფასდაკლებებს კრიტიკოსები საქართველოშიც ყავს, თუმცა დიდი ბრიტანეთისგან განსხვავებით ეს საკითხი ჯერჯერობით შეუსწავლელია. მეცნიერება დიდი ხანია სწავლობს, თუ რა ფსიქოლოგიური პროცესები ახლავს შოპინგს. 2018 წელს Deutsche Welle-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში გერმანელმა ნეირომეცნიერმა კრისტიან ელგერმა თქვა, რომ ჩვენი ტვინი ფასდაკლებებსა და შოპინგზე რეაგირებს დაახლოებით ისევე, როგორც ნარკოტიკზე. ჩვენს ტვინში არსებობს სტრუქტურები, რომლებსაც დაჯილდოების სისტემას ვეძახით. მათი გააქტიურებისას ნეირონები სხვადასხვა ჯგუფი ტრიგერდება. ეს სასიამოვნო განცდას იწვევს. ეს განცდა იმდენად სასიამოვნოა, რომ იმ მომენტში ჩვენს ტვინს ყველაფერი ავიწყდება. ჩვეულებრივ ფასებთან შედარებით სიტყვა ფასდაკლება დაჯილდოების სისტემას გაცილებით უფრო ააქტიურებს. მის საპირწონედ ჩვენს ტვინში არის სფერო, რომელმაც რაციონალურად უნდა დაადგინოს, გჭირდება თუ არა შენაძენი, მაგრამ ფასდაკლებებთან შეჯახება ამ სფეროებს აყუჩებს. შენ უბრალოდ სტაცებ ხელს და ყიდულობ, საჭიროებას კი აღარ ითვალისწინებო, განაცხადა მან. თუმცა არსებობს გზები იმისთვის, რომ შოპინგისას უფრო თავშეკავებულები ვიყოთ. გამოცემა Guardian-ის ავტორი ჰილარი ოზბორნი გვირჩევს. შეამოწმეთ ფასები წინასწარ. გახსოვდეთ, რომ კომპანიები იყენებენ მარკეტინგულ ხრიკებს, მაგალითად გაჩქარებენ და გეუბნებიან, რომ შემოთავაზება დროში შეზღუდულია. წინასწარ ჩამოწერეთ, რა გჭირდებათ სინამდვილეში. ყოველი საყიდლისას კითხეთ თქვენს თავს, მართლა გჭირდებათ ეს ნივთი. გაარკვიეთ დაბრუნება გადაცვლის ამბავი. გათიშეთ ყველა SMS-ი და მეილი, რომელიც ფასდაკლებას გთავაზობთ. გაუკეთეთ თქვენს თავს 100%-იანი ფასდაკლება და არაფერი არ იყიდოთ. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია 8 ასლარიანი ბოტასები განვადებით. არც ისე შავი პარასკევი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება GE. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.